Ben, é certo que as inclemencias meteorolóxicas non permitiron que algunhas das nosas procesións saíran á rúa. Si é certo que nos momentos anteriores a estas saídas, tanto as irmandades, que estaban cunha altísima participación de confrades, como as rúas de Lugo estaban pois, con moita xente esperando que saíran estas procesións, a pesar da choiva. As procesións que si saíron ás rúas e os actos que se celebraron pois dentro das igrexas foron seguidas por numerosísimo público. Empezar a preparar xa a Semana Santa do 2025, que esperemos que o tempo pois para esas datas pois nos permitan celebrar con todo esplendor esas celebracións que son tan importantes para nós, para a Igrexa, pero por suposto tamén para toda a cidade, porque temos que lembrar unha vez máis que as cifras de ocupación hotelera en Lugo, pois estes días normalmente rozan casi o 100%.